9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Uoči susreta u Tirani, srpski i albanski premijer poručuju da su za dobre odnose dve zemlje. U Briselu će biti nastavljeni razgovori o zajednici srpskih opština. Nije poznato da li će delegacija Prištine prisustvovati pregovorima. Švajcarska policija uhapsila nekoliko zvaničnika FIFA zbog optužbi za pranje novca, reketiranje i korupciju. Četvrtog dana Roland Garrosa na terenima će se naći šestoro srpskih tenisera. Večeras u Varšavi finale Lige Evrope, Dnjepar-Sevilja. U Novom Sadu je 12, u Kragujevcu i u Beogradu 13, u Nišu 14 stepeni. Danas ceo dan kiša, od sutra razvedravanje.
Premijer Aleksandar Vučić sastaće se u Tirani sa albanskim premijerom Edijem Ramom. To je prvi zvanični dolazak jednog srpskog premijera u Tiranu, a kako javljaju albanski mediji, bezbednosne mere tokom Vučićevog dvodnevnog boravka podignute su na najviši nivo. Uoči posete Vučić je rekao da želi dobre odnose sa Tiranom, dok je Rama poručio da bi Srbija i Albanija na Balkanu trebalo da budu ono što su Francuska i Nemačka bile u Evropi. Osim o regionalnoj saradnji, razgovaraće se i o infrastrukturnim projektima. Na telefonskoj vezi je naša novinarka Jelena Vidić, koja se nalazi u Tirani. Jelena, šta je planirano za danas i za sutra?
Planiran je veoma gust program za prvu posetu premijera Srbije Albaniji u istoriji. Naime, premijer Vučić razgovaraće najpre odvojeno, a zatim i u delegacijama dve vlade sa premijerom Albanije. Zatim će u toku dana se videti sa predsjednikom Albanije Bujarom Nišanijem, predsjednikom parlamenta Iljirom Metom, a i gradonačelnikom Tirane Ljuljzimom Bašom, a predviđen je i susret sa predstavnicima udruženja Srba u Albaniji. Nezvanično saznajemo da će se u toku dana desiti i drugi odvojeni i potpuno diskretan sastanak premijera Vučića i Rame, i to ne u Tirani, nego kako se navodi, najverovatnije negde na albanskoj obali, verovatno u Draču.
Šta se konkretno očekuje od ove posete?
Od ove posete se, ona je istorijska samom činjenicom da se dešava, jer su verovatno retki slučajevi gde susedne zemlje koje nisu razmenile posete na ovom nivou više od pola veka. Dakle, osim tog istorijskog trenutka da jedan srpski premijer stiže u Tiranu, očekuje se potvrda onoga što se zapravo već neko vreme dešava na nižem ministarskom i nižem administrativnom nivou, a to je unapređenje bilateralne saradnje u konkretnim pitanjima. Zato je u delegaciji ministarka infrastrukture Zorana Mihajlović, ona već neko vreme intenzivno sarađuje sa albanskim kolegama na projektima autoputa koji bi povezao Niš i Drač preko Kosova i Tirane, i dve zemlje za to se kandiduju za evropske fondove. Međutim, koliko saznajemo, do sada nije potvrđeno da će bilo koji konkretan sporazum danas biti postignut.
Pre šest meseci Vučić i Rama su se sreli u Beogradu. Kako su tada opisali mnogi izveštači koji su dakle bili na preskonferenciji, njih dvojica su se maltene posvađali zbog Ramine izjave da je Kosovo nezavisna država. Da li možemo očekivati nešto slično i u Albaniji? Rama je u proteklih mjesec dana dao nekoliko izjava o potrebi ujedinjenja Albanije i Kosova.
Upravo to je najveća enigma ove posete. Moram reći da je danas se piše istorija, danas će se prvi put u istoriji svirati himna Bože pravde i vijoriti srpsku zastavu u Tirani, ali ne u centru grada. Sastanak će se održati u rezidenciji Palata Brigada, koja je nečemu što bismo mogli nazvati tiranskim dedinjem. U Beogradu albanska zastava i himna su bile, podsjetiću, ispred Palate Srbije. Također, taj incident je bio zato što je Rama bukvalno u Beogradu prozvao i pozvao Vučića da prizna Kosovo, što je nešto što znači nije posegao, na primjer, ni potpredsjednik Sjedinjenih Država Biden kad je bio u Beogradu. Ali se postavlja, i imam utisak da se izvrštača, već se okupljaju izvrštači bogami celog regiona ovde, da je najveća intriga da li će Rama ponovo uraditi nešto slično. Ovde nas uveravaju da neće, da je on svojim intenzivnom saradnjom, jer ovo je njima četvrti susret u poslednjih pola godine. Prvi jeste bio u Beogradu, ali ste videli drugi put na kineskom samitu, treći put u Brisel i danas u Tirani. Međutim, treba imati u vidu da su ovde prošle nedelje da je počela kampanja za lokalne izbore. I kao što će mnogi analitičari reći, Edi Rama te eksplozivne izjave daje mnogo više zato što se obraća svoje albanske javnosti nego regionu, ali svakako postavlja posledice na odnosu za zemlje.
Jelena, hvala. Čuli ste našu novinarku Jelenu Vidić koja prati posetu premijera Vučića Albaniji.
O tome šta možemo očekivati na sastanku Vučić i Rame u Vestimu 9 razgovaramo i sa političkim analitičarem Đorđem Vukadinovićem. Gospodine Vukadinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pre pola godine dvojica premijera u Beogradu su se rastali razmenivši oštre reči. Sada sa obe strane stižu mnogo blaži tonovi. Šta bi po vama bila najbolja vest sa susreta Vučić-Rama u Tirani?
Najbolja vest bi svakako bila da je sastanak prošao mirno, rutinski i bez incidenata. Drugim rečima, to spada one sastanke od kojih se očekuje previše ideje i glavna vest ili glavni događaj, da nekog velikog i glavnog događaja i glavne vesti nije bilo, upravo imajući na umu istorijat odnosa ne samo gospodina Vučića i Rame, nego i srpsko-albanskih odnosa u prošlosti. Naravno, ja se nadam da će tako i biti, valjda se takve posete pripreme prethodno i zbog negativnih iskustava, kažem, od gospodinih susreta, tako da ne očekujem nikakva velika iznenađenja, pogotovo ne neprijatna, ali se nikada ne mogu potpuno ni isključiti.
Ne možemo da zanemarimo činjenicu da se poseta dešavaju u okolnostima novih kriza i novih problema. Kumanovo, zatim kosovska delegacija juče nije bila u Briselu na razgovorima o zajednici srpskih opština. Najavljuje se formiranje suda za ratne zločine na Kosovu. Tači je juče na sednici Saveta bezbednosti najavio tužbu protiv Srbije za genocid. Da li očekujete možda neke poruke dvojcih političara i o ovim temama?
Sigurno da će takvi poruka biti, sigurno da se od gospodina Rame očekuje da pošle smirujuće poruke svojoj braći ili sunarodnicima na Kosovu, da ne govorimo o projektu Velike Albanije, da ne govorimo o zapaljivim izjavama Edija Rame, ne samo u Beogradu, nego i svih ovih dana, pa čak i dana pred posetu, koje su nekako podrazumevajući govorile o ujedinjavanju svih Albanaca. Naravno, nije govorio o Velikoj Albaniji i stavljao je to naglasak na zajednički evropski krov uz kojim se narodna naći svi Albanci jedinjeni, ali u svetu je i događaja u Makedoniji, gde su takođe Edi Rama i ne samo on, nego i albanski čelnici i iz Tirane i iz Prištine imali su dijametralno suprotne izjave i stavove nego većina drugih političara i lidera i u regionu, pa čak i zvaničnog Brisela.
Pomenuli ste projekat Velike Albanije. Kako ste razumeli izjavu šefa diplomatije Luksemburga Žana Asilaborna? Ona se ovoga jutra pojavila u beogradskoj štampi, koji je rekao da oni koji sanjaju o Velikoj Albaniji mogu to da zaborave i da je novo žarište na Balkanu u stvari Makedonija.
On je u pravu i naravno da bar zvanično projekt Velike Albanije ne može da naiđe na podršku nikoga u međunarodnoj zajednici, ali se tako je dosta vredno primetiti da preko okeana je tih poruka upozorenja bilo znatno manje nego iz Evropske unije. I ovo je još jedno tačak gde se vidi razlika u stavima Brisela i stavima Vašingtona. Kada je reč upravo o Velikoj Albaniji, imam utisak da zvanični Vašingtona, pogotovo nezvanični Vašingtona, nisu toliko alergični na tu ideju, dok verujem da veći da Evropljana nije tome sklon.
Hvala vam na razgovoru, sagovornik Vesti u 9, a povodom današnjih susreta Vučića i Rame u Tirani bio je politički analitičar Đorđe Vukadinović.
Iako predstavnici Prištine nisu juče prisustvovali sastanku u Briselu na kom je tema bila zajednica srpskih opština, Beograd i Brisel nastavljaju razgovore. Šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je ostvaren prvi napredak ka formiranju zajednice, dok je portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić rekla da će u narednim danima biti održan sastanak i sa delegacijom sa Kosova. Delegacija Prištine inače objavila je da nisu došli u Brisel jer su u toku razgovori o formiranju suda za ratne zločine OVK i da je teško raditi te dve stvari uporedo. Šef Skupštinskog odbora za Kosovo i funkcioner Srpske napredne stranke Milovan Drecun nepojavljivanje prištinske delegacije u Briselu ocenjuje kao novu opstrukciju.
Mislim da je ovo pokušaj Prištine da opstruiše formiranje zajednice srpskih opština, jer je to njoj najveći problem u prvom briselskom sporazumu, ali bez toga nema nastavka procesa normalizacije odnosa. I to što Priština pokušava da uveže formiranje specijalnog suda sa nedolaskom, odnosno blokadom procesa stvaranja zajednice srpskih opština, jednostavno ne može da joj prođe.
Komentarišući najavu Hašima Tačija da će Priština tužiti Srbiju za genocid, Drecun kaže da bi Tači trebalo prvi da odgovara za zločine OVK na Kosovu.
Ako je Hašim Tačun spremio dokumentaciju za vezano za događaje 98. 99. pa onda recimo 2004. kada je bio onaj martovski pogrom, onda će to biti najbolji dokaz da je teroristička OVK, čiji on bio čelni čovjek, počinila užasan zločin nad civilnim stanovništvom, da je sprovela planiranu kampanju etničkog čišćenja na Kosovu i Metohiji. I ako čovjek koji treba da bude prvi predmet optužnice u specijalnom sudu koji će biti formiran i najodgovorniji za zločine koje je počinila teroristička OVK govori o nekakvom genocidu, on govori o sopstvenom ponašanju, o sopstvenoj odgovornosti, a to što preti Srbiji nekakvom tužbom za genocid, za ratnu odštetu, to je jednostavno izvan političke realnosti, izvan onoga što on može da postigne. Ja mislim da je to pokušaj njegove odbrane od onoga što sledi u specijalnom sudu. Mislim da je to pokušaj da se Srbiji nametne nešto za što ona nije odgovorna. I to zajednički pokušaj pojedinaca u Srbiji i Hašima Tačija.
Na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu Tači je rekao i da su optužbe istražitelja Dika Martija besmislene, ali da će Priština podržati formiranje specijalnog suda koji će se baviti zločinima OVK.
Slušate vesti u 9. Još nije poznato da li će se i kada lider radikala Vojislav Šešelj vratiti u pritvorsku jedinicu u Sjeveningenu. Iako je Ministarstvo pravde dobilo zahtev tribunala o povratku Šešelja, Srbija ne može da reaguje jer nije stigao zahtev za hapšenje. Pravni zastupnik Srbije u slučaju Šešelj, Saša Obradović, izjavio je za našu televiziju da se sada čeka dodatno objašnjenje tribunala.
U svim dosadašnjim slučajevima je to postojalo. Sada treba sa tribunalom rasvetliti šta oni smatraju u ovom slučaju, da li je nalog, smatraju da je neophodan pa su ga zaboravili. Kad bi ga dostavili, to sad ja ne mogu da vam kažem. Ili oni smatraju da je ovo dovoljno, ja smatram da nije.
U Haškom tribunalu za List danas objašnjavaju da su sve odluke suda podjednako obavezujuće, te da vlasti u Srbiji ne mogu da biraju koju će poštovati, a u koju će se oglušiti.
U Višem sudu u Beogradu nastavlja se suđenje zameniku predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanji Šaroviću zbog paljenja američke zastave u novembru 2012. godine. Šarović je predložio da se kao svedok u ovom postupku sasluša Vojislav Šešelj, čije se pojavljivanje očekuje u Palati pravde.
U Specijalnom sudu u Beogradu završne reči bi trebalo da iznese odbrana Darka Šarića, kao i ostali okrivljeni za šverc gotovo 6 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Za to je planirano 6 radnih dana. Nakon toga sud će odrediti datum izricanja prvostepene presude. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je za optužene kazne zatvora od 30 do 40 godina zatvora.
9 sati i 13 minuta, slušate Radio Beograd 1. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće o amandmanima na predložene izmene zakona o privatizaciji, kojim se predviđa da 17 preduzeća bude izuzeto od privatizacije u narednih godinu dana. Zakon bi trebalo da bude usvojen danas. Javlja Mira Nikolić.
Na izmene zakona o privatizaciji i izmene zakona o standardizaciji uloženo je ukupno 38 amandmana. U objedinjenoj načelnoj raspravi ministar privrede Željko Sertić zatražio je od poslanika podršku da država nekoliko preduzeća za koje vlada proceni da su od posebnog značaja zaštiti od poverilaca još godinu dana. Također, za još 40 firmi traži se odlaganje privatizacije do 31. oktobra, dok će sva ostala preduzeća u restrukturiranju do 1. jula ili naći kupca ili otići u stečaj. Kada je reč o standardizaciji, izmenama se ovaj zakon usklađuje sa evropskom praksom. Nakon što poslanici razmotre amandmane, očekuje se i izjašnjavanje o tim zakonskim rešenjima, kao i o predlogu vladajuće koalicije da za poverenicu za zaštitu ravnopravnosti bude izabrana Brankica Janković. Glasanjem se završava redovno prolećno zasedanje Skupštine Srbije.
U vladi tvrde da je produženje roka za privatizaciju jedini način da ta preduzeća koja zapošljavaju oko 25.000 radnika ne odu u stečaj. Među onima koji su na spisku je i Galenika sa dugom od 220 miliona evra. Predsjednik sindikata Nezavisnost Galenika Zoran Pantelić kaže za Vesti 9 da podržavaju odluku vlade jer, kako kaže, Galenika sada posluje pozitivno, iako imaju problema sa starim dugovima.
Nadam se da je u ovih godinu dana dovoljan period da vlada pronađe najbolje rešenje po pitanju budućnosti Galenike. Da li će se odlučiti za pronalazak strateškog partnera, da li će Galenika ostati u državnom većinskom vlasništvu, a prodat manjinski paket. To trenutno za zaposlene Galenike nije toliko važno. Najvažnije za zaposlene je da fabrika radi, da ostvaruje prihod i da se očuvaju radna mesta. Ono, ako državni organi uspeju da pronađu model rešenja za ostalih dugova od ranije, ako se ti dugovi otpišu, konvertuju, a ovi prema privatnim poveriteljnim bankama reprogramiraju, Galenika, kao i većina drugih kompanija, ima izgledne šanse da opstane i da se očuvaju radna mesta, što je prevashodno interes sindikata.
I u rudniku Resavica kažu da su zadovoljni zbog odluke vlade. Predsednik sindikata rudara, Goran Nikolić, kaže za Vesti u 9 da bi klasična privatizacija značila zatvaranje rudara i rudnika. Rešenje je, kaže, u pronalaženju strateškog partnera i postepenom zatvaranju rudnika koji nemaju perspektivu.
Nama država može da produžava još 10 godina ovako, znači ako se ne krene u ozbiljne reforme na ovaj način, rudnici neće moći da opstanu. Rudnici zbog neadekvatne cene uglja koja je niža od uglja sa površinskih kofova za 27%, oko milijardu dinara godišnje će da izgube, znači što znači mnogo za ovo preduzeće. Što se ostalo tiče, znači nama je sada najveći problem trenutno će biti smenski rad, zbog tužbi za smenski rad rudari su tužili i to je znači jedan veliki namet i to očekujemo od države da nam pomogne u rešavanju tog problema.
Zbog toga što nisu na spisku 17 preduzeća, radnici industrije motora Rakovica blokirali su ovoga jutra tramvajske šine na Rakovičkom putu u Beogradu. Radnici su ranije najavili da će blokirati i međunarodnu prugu Beograd-Bar, što im policija nije dozvolila. Blokada će trajati do podneva. U industriji motora Rakovica je zaposleno oko 600 radnika.
Slušate Vesti u 9. Lider makedonske opozicije Zoran Zaev najavio je da će ispred zgrade vlade u Skoplju objaviti još jedan u nizu od prisluškivanih razgovora. Nije poznato šta se nalazi na snimcima, ali je rekao da će uskoro uslediti snimci koji će otkriti pozadine zatvaranja televizije A1, ubistva na Smilovskom jezeru i policijske akcije Detonator, Špijun i Skoplje, koji su izvedene prošle godine. Zaev je do sada objavio 33 razgovora, a nedavno je rekao da ih ima ukupno 102.
Skoro 7000 ljudi u kanadskoj provinciji Alberti evakuisano je zbog šumskih požara koji prete da zahvate kuće i naftne rafinerije u oblasti. Više od 1600 vatrogasaca bori se sa 70 požara. Kanadska vlada razmišlja da u pomoć pozove Sjedinjene Američke Države i Meksiko. Broj mrtvih zbog velikih vrućina u Indiji prešao je 1000, navodi BBC. Temperatura u nekim predelima je preko 50 stepeni Celzijusa. Temperature bi krajem nedelje trebalo da se spuste, a vreme će se u tom području skroz normalizovati kada počne sezona monsunskih kiša krajem ovog meseca, prenosi BBC.
Svetski mediji ovog jutra javljaju da je švajcarska policija uhapsila nekoliko zvaničnika FIFA zbog optužbi za pranje novca, reketiranje i korupciju. Navodi se da je uhapšeno 6 ljudi. BBC prenosi da je policija akciju hapšenja izvela u Cirihu rano jutros. Inače, članovi FIFA okupljaju se u Cirihu zbog godišnjeg sastanka koji bi trebalo da bude održan u petak.
A poslove informacije o mogućim malverzacijama u sportu prelazimo, čini mi se, na najvažnije i prave sportske vesti. U studiju kolega Milan Biković. Milane, i ovoga jutra pratimo nastupe naših tenisera na Roland Garrosu.
Podsećamo, Novak Đoković rutinski do drugog kola Roland Garrosa, Niminen samo periodično dostojan rival, na kraju 3-0, i već razmišljanje o novom iskušenju, a to je Lorenzi ili Miller. Sinoć 2-2, nastavak danas. Novak je primetio da je teren sporiji i klizaviji nego obično, nada se da će 11. učešće u Parizu biti trofejno. Današnji program, 6 naših, Lajović Vavrinka u 11 časova, Jovanovski Vekić u 14:30, Ivanović Doji u 16:30, Dublovi, Krajinović Trojicki, Bopana Mergea u 11, Krunić Renko, Čan Medina u 17 časova. Naši odbojkaši putuju u Brazil na Megdan domaćinu u Svetskoj ligi, mečevi su u petak i nedelju, selektor Grbić na put je poveo 14 igrača. Košarka, Superliga, 11. kolo, 18 časova, Metalac Partizan u 19, Crvena zvezda Konstantin u 20 časova, Mega Tamiš Vojvodina FMP. Fudbal kratko, Vlada Stošić neće biti sportski direktor Crvene zvezde, dug crveno-belih smanjen na 43 miliona evra. Međunarodni fudbal, u Varšavi finale Lige Evrope, Dnjepar Sevilja u 20 časova i 45 minuta na našoj televiziji.
Hvala, bio je to Milan Bigović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Ko će ostati bez posla u državnoj upravi? Koji će biti kriterijumi za otpuštanje? Da li država ima problem sa brojem zaposlenih u javnom sektoru ili sa nestručnim partijskim kadrovima? Za talasanje govore ekonomisti Goran Nikolić i Aleksandar Stevanović i novinar Ruža Ćirković. Talasanje, sreda od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Zbog obilnih padavina u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni raste vodostaj Save. U subotu nivo reke biće 3 metra viši nego sredinom ovog meseca. Zbog obilnih kiša na jugu Nemačke, u Austriji i Češkoj raste i Dunav. Ukupan porast biće oko 2 metra. Dobra vest je da je pre padavina nivo obe reke bio veoma nizak, tako da će vodostaj biti približan redovnoj koti odbrane od poplava, što ne može ugroziti priobalje.
U Golubcu je posle bujičnih poplava i dalje na snazi vanredna situacija, a u sanaciju se uključila i vojska. Procene štete biće napravljene za 2 nedelje, u toku je procena uzroka poplava u Novom Sadu. Iako se padavine očekuju i danas i sutra, Bojan Tomić iz sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije izjavio za naš program da se ne očekuju veći problemi.
I pored manjih porasta vodostaja ne očekujemo nikakve probleme u toku današnjeg dana, ali zadržaće se onaj nivo pripravnosti do sutra kada očekujemo poboljšanje vremena. Generalno, najosjetljivije tačke jesu zapadna Srbija, odnosno kada su reke u pitanju, to je sliv Kolubare, sliv Zapadne Morave. Tu se očekivao porast vodostaja u toku jučerašnjeg i današnjeg dana, međutim on je, kažem, za sada i manji od prognoziranog i nema nikakve kritične tačke. Očekujemo u toku ove nedelje, do kraja nedelje, porast vodostaja na Savi i Dunavu, ali za sada prema prognozama bi trebao da se kreće u nekim razinama redovne odbrane od poplava, tako da i tu ne očekujemo neki veći problem.
Kiša pada u većem delu Srbije trenutno, u Beogradu je 12, u Novom Sadu 11, Kragujevcu 13, u Nišu 14 stepeni, danas ceo dan kiša. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i sveže, mestimično sa kišom, a ponegde i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviša temperatura od 15 do 22 stepena. U Beogradu danas pretežno oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.